الرحمن الرحيم سلام الله عليكم جمعة ونكسن دقيسيال كنا سودوا هذا قد بدأوا قدور كرون وركريديو مقدشو مدحوينها مامول كبدلان عبدولي محمد علي قاس يا وحو شاقي إن هيقن كي وقسر ريه لقلي عيدان كبدلان كديب مركي قبلد كوفريد سوماليا عيدان كحو قدل كسوماليا دي كبلابين دقاقيا عيدان ويكو دونيان inay kaga xoreeyaan maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan gobolada koofreed saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolada Hiiraan iyo Galguduud ayaa ugu baaqay horjoogayaasha iyo maleeshiyadka ku dhumaaleysanaya deegaanka ka tirsan labadaasi gobol inay soo dhiibaan saraakiisha ciidanka maamulka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidanku ay ka sameeyeen gobolka Jubada hoose howlgalka oo lagu dilay maleeshiyad ka tirsan al-shabaab maamulka Soomaaliland ayaa ka hadlay maxaabiis xanuun dartii ugu geeriyootay xabsiga magaalada Mandheera iyo daawayeri la sheegay in ay ka jirto xarumaha caafimaad ee magaalada Burco tartan xilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socda Radio Muqdisho iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed ayaa tartan xiiso badan xalay waxa uu ku dhaxmaray tartamayaasha degmooyinka Xamarweyne iyo Kaxda wararka ka baxsan Soomaalida waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka baxay heshiiskii la dagaalanka isbeddelada cimilada dunida ee lagu saxiixay magaalada Paris.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدها يؤيشا وررك
انتا سيوحا يهيين قضبا دي وقودور كرونا أو ساكا أو جمعا تاريخ دونا يكو بيغان تهي لبدا بيش اللي حاد سنتك لبدا كوني يتضبية تبانكا وإذن كوكو تلقى للريدي ومقدشو وركنا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقوا عبد الرساق محمد فارح شينو madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in heeganka ugu sareeya la galiyay ciidanka Puntland kadib markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sameeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqyadaas oo ku wajahan deegaanada gobolada koonfureed ay kaga sugan yihiin horjoogayaasha iyo maleeshiyadka al-shabaab iyadoo dhanka kale madaxweynaha Puntland uu ka hadlay howlgalada ciidanka Puntland ay ka sameeyaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo golihiisa wasiirada ayaa waxa ay uga hadleen arrimo badan oo quseeya xaaladda Soomaaliya iyadoo waxyaabaha la isku soo qaadanayo ay ka mid yihiin xoojinta amniga deegaanada Puntland madaxweynaha maamulka Puntland iyo golihiisa wasiirada ayaa isku soo qaaday dhaqdhaqaaqyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka bilaabeen gobolada koonfureed ee Soomaaliya dhaqdhaqaaqyadaas oo ciidanku ay ku doonayaan inay kaga sifeeyaan maleeshiyada argagaxsada ah ee al-shabaab iyo horjoogayaasha la socda kulanka ayaa inta uu socday waxaa la isku soo qaaday heegan buuxa oo la galshay ciidamada amaanka Puntland kuwa oo ka hortagaya maleeshiyada iyo horjoogayaasha isku daya inay gaaraan deegaanada Puntland kuwaas oo ay suuragal tahay inay ka firxadaan deegaanada hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay doonayaan inay weerarada ay ku qaadaan sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hambalyo u jeediyay ciidanka amaanka Puntland gaar ahaan kuwa howlgalada ka wada deegaanada gobolka Bari kuwa oo dhowaan gacanta ku dhigay gaari walxa qarxa laga soo buuxiyey oo maleeshiyada argagaxsada ah ee al-shabaab ay la damacsanaayeen
in ay ku qirxiyaan magaalada Boosaaso madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu u ballan qaaday ciidamadii iyo saraakiishii gacanta ku dhigay gaarigii laga soo buuxiyay walxaha qirxa iyo maleeshiyadii la socday in dhamaantood la dilacsiin doono kulankan magaalada Garoow ay ku yeesheen madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ee looga hadlay amaanka deegaanada Puntland iyo qaabkii looga hortagi lahaa qolyaha argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhaqdhaqaaqyo military ay ka bilaabeen gobollo ka mid ah Soomaaliya.
Dhinaca kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobollada Hiiraan iyo Galguduud ayaa ugu baaqay horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan ama ku dhuumaalaysanaya deegaanka hoostaga gobollada Hiiraan iyo Galguduud inay isku soo dhiibaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. General Maxamed Axmed Trade Show oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan isla markaana la hadlay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in waqtigan ay haboon tahay in maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha horkacay ee Al-Shabaab ay isku soo dhiibaan ciidanka qalabka sida haddii kale tillaabo laga qaadi doono isla markaana aan laga yeeli doonin iyagoo dagaal ku jira in ay sameeyaan in ay ku dhaqaaqaan soo dhiibid.
Maanta baa aananay aan ku raadaa awlaha socda oo wanaaga oo dalku ku sii talaabsanaayo afaanana mustaqbalkooda ay nama taasi dhibaateeyaan insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan ku raadaa cadiiska madaxweynaha uu fidiyo uu ka faa'iideysto go'aan annaguna waxaan leenahay ka faa'iideysto ilaahay ka baqa bisha Ramadaan awgeed khudbadeenii madaxweynaha naxaan ku iraadaa iyo waajibaad walba oo dalkan loo qabanaa qayb ayaa ka tiina soo dhawaadaan.
Warkan ka soo baxay taliyahan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu iimaanayaa iyadoo ciidamada gobolkaas ku sugan shalay uu isku soo dhiibay horjooga ka tirsanaa Al-Shabaab ka uu sheegay inuu dulqaadan waayay horjoogayaasha ficilada guracan ay kula dhaqmayaan shacabka Soomaaliyeed. Saraakiisha ciidanka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab oo ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaana howlgalkaas lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
Weelkan ciidamada dowladda Jubbaland ay ku qaadeen xarumahaasi kooxaha nabadgelyada ay ku leeyihiin tuulada Cabdidoore oo galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in halkaas ay ku direen ilaa 4 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab sida uu Radio Muqdisho u xaqiijiyay kaleel galoobe Xasan Bare oo ah taliyaha ciidanka Jubbaland ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo. Waxaana sidoo kale taliyuhu uu sheegay in halkaasi ay la wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iyo kuwa amnisamo isgaarsanaya islamaraantaana ay hadda halkaasi ka waraan howlgallo baaritaan ah oo ay ka sameynayaan tuuladaasi Cabdidoore ee galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan. Qaar ka mid ah dadkii deegaanka ku sugnaa ayaa isaga caray kadib markii ay u adkeysan waayeen rasaasta xooggan ee dhinacyadaasi ay isweydaarsanayeen. Waxaana degan xaaladda tuulada Cabdidoore iyadoona weli ay ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamada amnisom. Waxaa lagu soo warramayaa in howlgalka uu kasii socon doono deegaanadaasi sida markaasi ay Radio Muqdisho u sheegeen saraakiisha ciidanka Jubbaland ee halkaasi ku sugan. Maalmihii ugu dambeeyay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo waxaa ka jiray dhaqdhaqaaq xoogan iyadoo ciidanka Jubbaland ay isu diyaarinayeen sidii tuulooyin dhowr oo ka tirsan galbeedka magaalada Kismaayo ay ula wareegi lahaayeen. Aadan Maxamed Saraad, Radio Muqdisho, magaalada Kismaayo.
Maasinid aadan. Maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay maxaabiis xanuun dartii uu geeriyootay xabsiga magaalada Mandheera xanuunka oo ah cudurka shuban biyoodka, iyadoo sidoo kale maamulku uu ka hadlay waxa ka jira daweyri soo wajahday xarumaha caafimaad ee magaalada Burco. Wasiirka caafimaadka maamulka Soomaaliland Saleemaan Xaglad Toosiye ayaa warbaahinta waxa uu ugu horeyn u sheegay geerida maxabiista ee ku xirnayd magaalada Mandera waxa uu sheegay ilaa 7 ka tirsan ee maxabiista in xabsiga ay xanuunka cudurka shuban biyoodka uu geeriyoodeen waxa uu sheegay in taasi ay keentay in sara loo qaado in ilaalinta xaaladda caafimaad maxabiista ku jirta guud ahaan xabsiyada maamulka Soomaaliland isagoo sidoo kale wax laga badbadiyo ku tilmaamay dawiyarada laga soo sheegayo xarumaha caafimaad ee magaalada Burco
waxaanu farnay oo meeshii ka saaray dhammaan maxabiistii xanuunsanaysay oo aanu u rogay meel gaara oo lagu dugunayo waxaanu iskaanday gelinay dhammaan jeelashii kale waddanka inkay ay maaragtay arrintaasoo kale ka dhacdo marka waxaan rajaynaynaa in arrinta jeelka ay fududato waanu xakamaynaa lagu xanuunka jiray ku jirtay xaalad degdega xarunka lagu xakameynayo waan leenahay arrinta warbaahinta lagu qorayo arrimo badan oo guulan iyo been abuur ku jira sida warbaahinta maxalliga ah ay u sheegi doonaan waa fulahaanta
kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka maamulka Soomaaliland Saleeman Xaqletoosiyo oo markaa ka hadlayay waxa ka jira maxabiista ee ku geeriyootay xabsiga magaalada Mandera iyo dawiyarada laga soo sheegay xarumaha caafimaad ee magaalada Burco sid maqleysan waxa uu sheegay in cudurka shuban biyoodka maxabiista qaarkood xabsiga magaalada Mandera ay u geeriyoodeen ilaa iyo 7 ka mid ah maxabiista tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socda ee habeenkii radio Muqdisho iyo TV-ga qaranka Soomaaliya ayaa tartankii ugu xiisaha badnaa ee xalay waxa uu ku dhaxmaray degmooyinka Xamarweyne iyo Kaxda iyadoo aad loo dareemayay ee labada degmo ee tartamayaasha u tartamayay in ay soo bandhigeen dadaal aad u weyn ugu dambeyntiina waxa uu tartanka uu ku soo gabagaboobay maadaama dee uu aad u xiiso badnaa 12 iyo 14 haddaba yaa guusha helay guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay
waayahay daawadayaal iyo dhageysiyaal iyo tartamayaasha barnaamijka ayaa gabagabaa dabcan haddaan natiijada ku dhawaaqo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey qaybtii hore 7 su'aal waxa ay la timid 8 dhibic ay kala timid halkaasi sida aan horeba inkuu sheegay oo waxa ay si sax ah uga jawaabtay 3 su'aal waa 4 su'aal waxa ay si ka faa'iideysiyaan ma aysan jirin oo 8 dhibic ay saas kula timid dib waxa ay ka keenstay su'aalo dheeraada oo lagu daray ayay waxay ka jawaabeen 2 su'aalood oo midna ay ka faa'iideysaan u heleen midna markaasi waa degmada Kaxda waxa ay ku darsadeen 2 su'aal sidaana waxay kula yimaadeen 12 dhibcood halka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyana su'aalihii dheeraadka ah ee la weydiiyey ay 3 su'aalood dheeraada ka jawaabeen oo miduna ay ka faa'iideysay hadlabana iyagu ay lahaayeen sidaana waxa ay ku yeesheen 4 iyo 10 dhibcood
marka waa 2
degmada Xamarweyne oo 4 iyo 10 dhibcood la timid iyo degmada Kaxda oo 2 iyo 10 dhibic la timid ayay barnaamijku noogu dhammaaday waxaana soo gudubtay oo wareega labaad u gudubtay degmada Xamarweyne
xamarweyne nasiib wacan Kaxda idinkuna sanadka dambe insha allah is soo adkeeya habeen dambe dowladeed waxaa tartami doona Kaaraan iyo Boosaaso
waa tahay kuwaasna waxay ahaayeen guddiga tartanka oo ku dhawaaqayay dhibcihii ay kala heleen degmooyinka Kaxda iyo Xamarweyne waxaana 4 iyo 10 dhibcood ku guuleysatay degmada Xamarweyne halka Kaxda oo aan ka liidanina 2 iyo 10 dhibcood ay la timid guddiga sidoo kale sidaad maqlayseen waxa uu ku dhawaaqay tartanka caawa dhexmari doona degmooyinka Kaaraan oo gobolka Banaadir ah iyo Boosaaso oo ah xarunta gobolka Bari halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka baxay heshiiskii la dagaalanka isbeddelka cimilada dunida oo lagu saxiixay magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska
isagoo taagan kaabada aqalka cad ayaa Turam waxa uu la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in Mareykanka heshiiska uu arkay culays dhanka dhaqaalaha ah oo soo food saaray dalkiisa waxa uu sheegay in uu yahay tusaalihii ugu dambeeyay ee muujinaya in Washington ay gashay heshiis faa'iido u leh dalal kale isaga oo tilmaamay heshiiska hadii ay kansaleen in ay gali doonaan ka Mareykan ahaan heshiisyo kale oo faa'iido dhankooda u leh.
The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages.
Madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Barack Obama oo heshiiskan ku saxiixay magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska ayaa waxa uu ka hadlay warka ka soo baxay Donald Trump. Waxa uuna yiri Trump waxa uu diidan yahay waa mustaqbal fiican oo Mareykanka u soo ifay. Hadalka ka soo baxay Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ka hor yimid ururka midowga Yurub iyo xogiyaha guud ee qaramada midoobay waxa ayna ku tilmaameen go'aan madaxweynaha Mareykanka uu ku degdegay isla markaana laga xumaado.
Warkii dunida oo saaka oo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 2/6 sanadka 2017 ka aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal xilligan intaas ayuu inooga dhan yahay cid uu seego isagoo maqal qoraal iyo sawir booto waxay ka daalacan karaan page-ka internetka aan ku leenahay ah radiomuqdisho.net warkana waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiino waadna ku mahadsantihiin la socodka warkii.